ngambo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi sanguna elobeli eye poko elamu pe buye bulamu na banso na linaka na biso linene lya sanguna lokota la lingala Wuto studio 17 awana Washington DC nguba mukunzi ya ikulu Amerika yambo pinzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo Bato tukumi bali na moko bazwami na bokono bwa mpox na Congo Brazzaville e sakuli ba konzi ba ekolo eye. Bobangi bozalisika na boma na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Démocratique epai moto moko amona mipe lokola mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya mpox uta bokono boye bozali kongala na mboka eye.
Kawana et la kibisho na hôpital et utaki na communauté c'est-à-dire na cité
na etuka ya nord kivu ba kema bitumba bazali na kokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kilasi boye bozali koya mikolo mikoya
iso toko kikolinga bana batanga me banda tovanda tozana maite tozana bawesete tozana muliate siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama naye alete mwaya tanga ezate
lelo mokolo mwa mosala moko tuzalaka na sango ya masano na lilaka na biso etando ya masano toko lobela boleki ya Maniema Union na 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF toko lobela pe bitumba biye bikoki kosalema kati na Martin Bakole na Moishin Zilei Zang toko lobela pe basketball na sango esusu makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingila mi na Antoine Roger Bolamba Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Batutuku mbali na moko bazwami na bokono bwa mpox na ekolo Congo Brazzaville.
Ministre ya Mambi ma bokolongono Gilbert Makoki a sakola ki ete baton kama moko na ntuku mitano na mwambe bazalaki ko talama mpo na koyeba soki bazali na bokono moye wuto libandela lya mobu kasi ntuku mibale na moko nde bandimami kozala na yango bato babale kati na bango bayeba bayebanaki omokolo mwa mosala minei moleki mpox ezali kongala na bikolo mingi bya Afrika ya katikati kasi bato bayike bazwami mpe na yango na Afrika ya West motango o, ya moke mozwami mpe na Asie mpe na Europa OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongo no esakolaki bosenga ya lombango na mokili mpo na yango lolenge ya sika ya virus na yango esi ebumi bato koleka kama mitano na ntuku sambo na ekolo Congo Démocratique mobu moye
na kwilu na ekolo Congo Démocratique mpox ebumi bato banei bakoni tuku misatu na minei bazwa minde na boloko boneni ya ngumba kikwete
bokono ya mpox e monanaki na etuka ya kwilu esika wapi bato ntuku misato na minei bazwamaki na bokono yango na kati ya ntuku mibale na minei mokonzi ya etuka ya mwantango wa sakolaki na mboka kwilu ete zone ya sante ya bagata e sala ezalaki na ka yoko ka misato bizwamaki na zone urbano rural ya bandundu na kati na bango na kati na yango moto moko a Kufaki zone ya sante ya Djuma ezali na baka zomi na mibale mpe bato babale bakufi na kati na bango munganga yoko kayoko emona na kimpe na zone rurale ya Gungu ka mosusu na Ipanu motoba na Kikwiti no na kati na yango misato na boloko enene ya Kikwiti baka zomi bimona na ki na zone ya sante ya Mokala na liwa ya Motomoko
Ekolo Allemagne elaki kupesa lisungili ya mangwele nkoto kama moko ya mpox pona Afrika.
Mangwele mango mazali pona bikolo bia Afrika epai mpox ezali kotambola mingi lokola na RDC. Ekolo France pe epesaki elaka ya kupesa mangwele.
Nungu kati ya Ecole France na Ecole Congo Democratique ntoma ya Ecole France a suruli lilu na ministre ya mambi ya bapaya na Kinshasa puna mbiba ya kubengana pe kubeta diplomate moko ya France na ndako moko ya ambasadi ya Ecole iye na Kinshasa.
Mbiba isalimaki na ndako ya ambasadi ya Ecole France na Kinshasa izalaki na masulu humokolo mwalilu na ministeri ya mambi matali bapaya na Ecole Congo Democratique. Ambassadeur ya Ecole France na RDC Bruno Aubert a kutanaki na ministre d'État ya Mambi Matali Bapaya Thérèse Wagner Kaikwamba po basolola likambo yango mpo na lisitwale mokolo ya mitano moleki ba pulusu batano bakange makina Kinshasa sima ya kozala elongo na bafundi mpe basali ya parquet ito e sambiselo na bobendani bobengani moyi diplomate ya Ecole France na ndako yoko ya ambassade ya France engebene na baye bazalaki na isika likama esengaki likama esangani na bobendani na likambo ya mabele ntango wapi moyi diplomate a betamaki mpe apusamaki kozongisa bafungula ya ndako
na Goma ba Simba Mandoki baye banite bazali kubangisa bato mingi bato baike bazukaki sima na bato baye kuiba na moyi makasi na quartier Majengo
muteki misolo to changeur de monnaie yoko ayiba makilelo na nzela ya Wenze ki 30 na quartier Majengo na komini ya Karisimbi na Goma engebene na bato bazalaki na isika moto moko alata sokoto ya FRDC a Botolaki mama kambiste moko misolo azalaki na yango sima ya boswani pona Placide Nzilamba secrétaire technique ya société civile ya Nord Kivu mbeba eye e memeki liwa ya moto moko mpe mosusu azokaki makasi moisuda akangemaki epai ya bakokani baye basuda baye bayaki koti ya kimia na isika
bosambi sami bolingela makili luna mambi matali boluki kokuzwa bokon na makasi toku d'état na Ecole Congo Démocratique.
Lelo elengela maki obosu ya tribunalo ya basuda ya garnison ya Kinshasa Gombe bo sambisami na mambi matali bo zui bo kondi na makasi to coup d'état manqué mpe bo bet bo teti bo teti bo beti ndako ya Vital Kamerhe bo sambisami ya likamboli lizwaki sans ami balé tribunalo etuna kimituna na bafundami eyokaki mpe bato ebele bapese ki makanisi mabango Palanelaki bililingi ya misala ya bambeba to commission des infractions et ezwaki lapolo ya banganga ya mayele mpe lisusu lisanga ya parti civile lokola libota ya Kevin Tamba oyo abomamaki na batumboki yambo ete baingela na palais de la nation.
Episcopo Dominika Bulamatari ya Eklesia Katolika ya Ecole Congo Demokratika we lelo na Kinshasa.
Mokambi ya kala to eveke emerite ya Molegbe azungisi molimo na nkolo nzambe elobi tata episcopo Fridolin Cardinal Ambongo archeveque metropolitain ya Kinshasa asakola ki yango lelo na liyebisi lyoko ezali na linzaka ya Carlos Ndaka Sali Salabisala episcopo mosali mpe vicaire général ya Kinshasa.
Bato tukumi bale na moko ba kange maki lelo na Ecole Uganda tango bazalaki ko tambola na nzela ya ndako ya bakili mibeko ope ya ambasadi ya Chine pona kotika mokanda mwabosenga ya kotelemela mabongisi moko ya monene to mega projet ya petololo ya Total Energy elobi na AFP moko na basambeli babango
engebene na Wanda ba tamboli bazali na komisaria ya Kampala engumba mokonzi ya Ecole Uganda kasi pulusu elobi na ino te etumbu nini ekopesa bango engebene na bosenga to petition mabongisi maye mazali kubongisa nkita kubangisa nkita ya Uganda mpe batumboki basengi ete mabongisi mango masukisama mpo na bato banso bazwami na yango
matundu mingi Antoine Roger Bolamba. ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bobangi bozali sika na engumba Buma na ituka ya Congo Central epai moto moko amunani mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya impact uto bokono boye bozali kongala na ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na Spef Mpanzu.
Na oeteli bokono ya Mpox na ituka ya Congo Central, mais chef de zone ya engumba ya Boma ye alerta ki pona ka suspect oyo bazwaki na barele communautaire. Toyo ka docteur Serge Damba yeni azali medecin chef de zone ya engumba ya Boma alobi boye pona ka suspect oyo bazwaki
kawana yela kibiso na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité. Bon, un système de surveillance à base communautaire ne do format ki bareko bato ebele pona ko meka kolakisa bango bilembo oyo ekokai kokokana na maladi wana. Kawa na site ndenge bato bazali ba reko wana basalaka musala na bango ya reko moko mutu akoyaki na kawana atali ndenge biloko ebimeli mwana mwasi wana amoni onire ekokanaki mwa moke na ndenge biso tolakiselaki bango maladi wana ndenge ezali tindi na hôpital kuna basinyale ngai nga mpe na kiti kuna nake kotala me kasi ndenge ntango tosisi koexamine tobenga yango baalert baka suspect moyen ya koloba deja ke no maladi yango yango wana eza te. Parce que si on a une alerte ou bien un cas suspect, il faut procéder à l'investigation, c'est-à-dire qu'on examine, to procéder à un prélèvement, to prélever, nenge to salaka, to tindi ba échantillon. En attendant, to zoyer en charge, to soigner, to zoyer échantillon, on attend que koya et la kisabi laboratoire ne mouteko départager biso.
Docteur Serge Tamba, a yébisi na mbaimbo kanyoso, ba yéba na koza na bokebi, bi pa yé ou ba ou ba fandi, ce qui ba moni, ba cas suspect, ba yéba na okina lumbango na zone de santé, pour na ko yébisa bango, pote bango ba zayina makuki ya kosala o isengeli pe abengi bayimbo kanyoso baza na kimia
population za la kimia et a continuer donc toza na ki vive quoi ngenge dans d'autres provinces dans ma zone de santé mususu maladie ngo ezomona na biso pe tokofanda kimia te tozo renforcer système na biso ya surveillance pour que kanyoso bakomona na ndaku na école je ne sais pas où yo mwana mukolo abimeli bimeli babiloko batinde na biso biso ne tokoyeba est-ce que yango to yango te tokolandela ndenge isengeli na ndenge toyekola ya voilà ce que je peux dire.
Tongo oyo bo suspecté wana bo isolé yeto bo sali ndengini na ye.
Mo ba précaution li boso lokola yaki na ndengo na tumoni ka batu ndenge za la ka. Eh neti yango malade mo la population a sa façon d'apprécier hein mais tout ça qui est dans isolement.
Bo simba ete uta bo kono impox e bandaki na mboka Congo bala ya mboba monika sisme na ituka ya Congo Central na ville ya Boma. Uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na kokoso e kasi na likambo litali bozungi ba bwana bakelasi na mikolo miko ya VOA Lingala e kitaki na territoire ya Niragongo po na kotala lolenge nini maboti tope baboti pe balakisi bazali komilingili na ntina ya bozungi na kelasi boye bosengeli kosalema Fiston Isemwami.
Kaka mikolomi ya kotanga mikaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela ya kelasi Violingala ezoki mokano makokoma bisika bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na territoire Niragongo obisika biye tokutanaki na balakisi baike baye bakima bitumba na territoire Rutshuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimai kotatula na elobeli na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya teoka David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tomboki ba 123
nga naza molakisi na institut Rubare kunande pa biso me na ngonga naza na camp de déplacé a Monigi 2 to sali awa 2 ans tozo souffrir penza pe ba autorité mikolo bazo autoriser biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacé biso pe toza ba déplacé ane passé tozala kikaka awa tozala kikaka organisation interne to sali encadrement à bana na secondaire ngana la kisaka na secondaire année ozoya to zali ko préparer rentrée scolaire à 2024-2025 pour to encadrer bana biso et to zo senga kaka gouvernement na ba partenaire à gouvernement ba ONG ba ya kosonga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki ko senga biloko ya kukendelango na kilase bakae ba uniforme o tosa na école secondaire e, gratuité za la kakuna te tokoki ko senga mbongo te pana ba, ya ba déplacer kutubaza na mbongo te ya kofuta classe
baboti banso bay bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali ko sala manso na tinete bana babango bazongi la kelasi ata ko bana basusu basali mibu misato bazali ko tala te pona mpasi eye bazali ko bika na yango obisika bazali ko vanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali ko vanda na Nyiragongo na mpasi na motema azali ko senga na bakonzi mpe basungi bandenge na ndenge ko memela bana babango lisungi ya ba fourniture scolaire pamba te baboti bana bazali na makokite na kotala lolenge bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi koleka toyoka patience baombi moboti mpe moko na bakima bitumba bya batomboki ba 23 oyo auta na territoire Rutshuru
boye nazana bana misato oya biso biso tokomi awa tosali awa 4 mois banda tokomi awa tosi tokoma koto basi batanga deja mwaye tokotisa bango na klase ezalaki te
siko lolenge nozali komilengela mpona rentre scolaire oyo ngi banda a
biso tokoki kolinga bana batanga me banda tovanda awa toza na mai te toza na bawese te toza na mulia te siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama na ye alete mwaye atanga ezate tozosenga guvernema soki akoki kozala na makasi asunga biso nano na molia mwaye ozwa safra ya kosombola mwana biloko kokende na klase ezate
baimanite baoleka a te mpo bayela bino babuku to mpe bakaye bajournal de classe bastilo
te banda biso tokoma nano tomona bango te tozaka ngape naokoki kosepela bana babanda klase mpo ngape natanga mama na bango naokoki kolinga bana na ngape batanga lokola ngai mobana nga azali babimaka awake kolukaluka bamisala kuna na se mpo tomona ndenge nini akolia
balakisi baike bapamelaki lolenge mbula matari ezali komemela bana bake biloko bya kotanga kelasi te nto mpe buku na ntina ete bamilengele malamu na kelasi eye ekozongela na mikolo ya kotanga mpo na bango bitelo biike bizali bisika bakima bitumba bazali kovanda bizanga biloko binso ntalantina bazali kosenga mpe na basalisi to mpe bahumaniteur kokubisa misala mia bango mia lisungi na ntina ete bana mpe balakisi baye bazali kobongama mpo na bozongi bwa kelasi bakoka kosala yango na ndenge ya malamu fiston isemwami na bozongi na territoire Nyiragongo mpo na lolaka l'amerika
sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano tango mokili mozali komilengele kokundola mibu 15 ya combat du siècle to bitumba ya ekeke kati na Mohamed Ali na George Foreman Martin Bakolo ya ekolo Congo Democratique asakoli eti bitumba na ye na moye ekolo Chine Zilei Zang bikoki kosalima na sanza ya zomi na mibale na mobu moye na Kinshasa to na Chine. AS Maniema ya ekolo Congo Democratique eliki na ba 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF na kolonga lobi loleki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3. Basketball ya basi ba Lions Indomptable ya Cameroun ba Lungi ba Leopard ya RDC na Molongo ya ko Wili la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikolo. Nzokande edition ya mbala ya tukumine ina moko ya basketball e bandi lelo na Stade de Martyr na Kinshasa. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda linaka na biso na masano ya Bibo Tutu Box. Martin Bakoli ya ekolo Congo Democratique asakoli eti akoki kobunda na sanza ya zomi na moko ya mubu moye na elombe ya WBO moye ekolo Chine Zilei Zanga. Martin Bakoli ya lobi bitumba biango bikoki kozala na Kinshasa tope na Chine tolanda maloba ma Martin Bakoli simana kokutana na ministre ya masano.
Prévu pour la décembre, dans le chinois, négociation est en cours, à part ce qui est imprévu, le changement de date. Dans le Sengo, pour les Kakouti, à tous les Congolais, parce que les lobes de la Congo, à travers le monde de la boxe, les lobes de la cité D3, Tina 5, T, dans le monde de la boxe, sans que c'était Martin Bakoli, Martin Bakoli n'est ni Congolais. et nazo le koyo moko zo ka ba kongola tu bazo bele la komo na c'est presque partout nazo ke ne mutunyo to ayibinga ne se wa makasi wana to chikali na de komba komba moko et deuxième ko za la pona titre mondial donc chino o nde aza challenger numéro 1 et a WBO la titre na za nango donc ce qui combat est salimi to beti pona ayibinga na obeta e to za qualifier pona titre mondial.
Ezalaki Martin Bakole mobeti bibotu ya ekolo Congo Demokratika. Nzokande na sanza ya zumi na moko ya mobunde mokili mokosepela mibutu kumitano huta bitumba ya ekeke ya bibotu tupe combat du siècle katina Mohamed Ali na George Foreman bitumba biye bisalamaki na Kinshasa na stade ya Tata Raphael Tango ya president Mobutu Sese Seko batobaike bakanisi ete kozala li bakuli la été bitumba ya monene katina Martin Bakole na zile izanga bisalama na ekolo Congo Demokratika pona mokolo mwango pe pona kopesa lokumu na milulu miye mia lokumu. Na lisano ya ndembo na makolo AS Manima Union ya ekolo Congo Demokratika eleki na ba 16e ya final ya Ligue des Champions ya CAF na kolongaka lubululeki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3 sima na kokabola libungu tulunga boyiso tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Manyema Union e kokoba nzela na ye ya Ligue des Champions ya CAF lisanga tope club ya Congo Demokratiki e longoli Ngezi Platinum na batir au but 4 na misato sima ya kosilisa kondongwa na libungu tulu na libungu tulu lokola na kondongwa na ya liboso pona mokambi ya Manyema Union ya mutuya ezali lolenge baleki eteni ya liboso ya Ligue des Champions ya CAF sima ya bakondongo na mibale lisanga ya Congo Demokratiki etiei ata mongete mokote oyo ezali penza kotungwisa mwa mingi mokambi na bango Papi Kimoto.
Attaque mangai, des fois ils ont fait malchance, maladresse, et précipitation, manque de la lucidité devant le but. Donc, il faut travailler, et puis il faut forcer à moi, et la match à nous, la lose à la bière. Donc, pour le travail, la matière à réflexion, tout ça, l'entraînement, vraiment est délé devant le but. Parce que toujours, pour créer ma occasion est délé, toujours créer, toujours se créer ma opportunité est délé, mais toujours tiens, toujours tiens, tiens, dans la démarche de Tchiti. Alors, si vous allez, nombre, la bite au raté, tu vois, on tient à deux buts ou trois.
Ce qui cause à côté, mon guetté, ezali kotungisa na ngambo ya babeti ya sima tope ba défenseur mosala ezali kosalema malamu po ete Manyema Union ezwi ata mongete moko te elobi Papi Kimoto.
En tout cas alobarabwe za kupona otongango soka fondation ya malamu tuka na se na sima fondation eza bien apeti pena bagerie bazobeta kitoko mena efuka transmission wana entre les lignes donc milieu e servir attaque bien et puis attaque et puis sa action bien po bato ezala bie tosala baka
na eteni ya mibale Manyema Union ya Congo Demokratiki ekondongwana na Petro Atletico ya Angola na mumekano ya motuya oyo ekopesa nzela na phase de groupe ya Ligue des Champions atako ekozala petete mokambi ya Manyema Union alobi posa na bango ezali kokota na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF
toyebi ke adversaire aza habitue na compétition wana toyebi ke ane pase adversaire abetaki quart de final e ke si akoma na phase ya quart de final akolaki te on dirait gare ba match na nyonso alors toyebi ke baza bien mais ba match ya elimination direct tout est arrivé donc tozobanga bango pemete mais toujours respecter amo na pour la saison passée, mais pour se présenter en victime, non. Pour jouer chaque match à fond, parce que l'objectif est d'amener le boulot et ta phase de poule. Donc, pour ça, la marque, c'est une mignonne, c'est la balle à mon balle, c'est la balle à mon balle, c'est mon bunda.
Et ça, c'est le bon goût qui est baïté. Na été ni yami balé, Congo démocratique, et qu'au bête, il s'est pas massanga na yemi ne, nyonso, mazembe, na mané ma yon, na Ligue des Champions, loupopo, pevita club, na coupe ya confédération.
Sikaba club mini ya ekolo Congo Demokratika ba yebazali na ba 16e de finale ya ba inter club ya CAF ba yibi ba ekipi ba kobeta na yango na 16e
Maniema Union e kobeta na Petro Atletico ya Angola match ali na Stade de Martir Mokolo Mwazumi na Minei ya Sanza ya Libwa pe match retour sima na Mposo Moko TP Mazembe e ilungwa ki na demi-finale ya edition eliki pe PCP Misamaki na tu ya Yambu e kobeta na Red Arrows ya Zambi match ali Mokolo Mwazumi na Misatu ya Sanza ya Libwa e koya na Stade Eros na Lusaka na Zambi match retour na Lubumbashi Mokolo mwa Tukumineyi na Isatu ya Sanza ya Libwa na Coupe ya Confédération ASV Club et Pemisamaki Pelokola na premier tour et ko Kutana Bongo na Selton Bosch ya FC ya Afrika ya Ngeli match aller au Mokolo mwa Zumi na Misatu ya Sanza ya Libwa na Afrika ya Ngeli pe retour au mwa Zumi na Mibale ya Sanza ya Libwa Selton Bosch et Polisaki Zinzingini Ost Park na tour ya Yambo 5-0 na match retour kasi na match ya Yambo izalaki 3-0 FC Lupopo ya ekobeta bongo na ngambo na yango na bravo ya Marquis ya Angola. Na basketball ya Basi ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Lungoli ba Leopard ya RDC na molongo ya kouli la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikulu ya Mobu Mokoya ba polisa kibango na match mibale Valdo Yamba.
Baleopa ya basi ya bale ya maboko tope basketball ya Congo Demokratiki bakozwa isikate na kondongwa na ya Afrika na mobu izali koya na Côte d'Ivoire pona kozanga kolonga liboso ya bilenge ya Cameroun awa na yungu maki sasa. Bilenge basi ya Congo Demokratiki bako isamaki tukuminei na libwa na tuku sambo na mitano na kondongwa na ya liboso kondongwa na ya mipale esilaki tukumitano na tuku motoba na sambo pona bilenge ya Cameroun kozanga kolonga ena nde epesi pasi na bayi Congo Demokratiki ilubi Jo Lolonga ye azali moko ya bakambi ya kala ya federation ya basketball.
Kobeta ba beti biso na mboka na biso liboso ba supportant na biso esali biso pasi na mutema. Poto uta musika poto zongi sa basket obine ba basket ya bana basi ya ntango kala ba epoka ya lingenga ba pisa biso succès poto za ta stade de martyr place to beti laki. Tuzana manki ya planification soko tali ba mayo to beti nango zaiki biente.
Bilenge basi ya Congo Demokratiki ba zwa ki penza ngonga ya komilengele malamo te ilobi mokambi ya ekipi ya bilenge ya basi ya basketball Atari GG Kizubanata.
Bakoze ezali ebele ya kopola na biso kopola na biso ezali surprise te pona ba o ba mesani deja na masano maboko pona nini ekipe ezwaki tant vraiment te ya preparation faute ya ba moyen bakambi o bakambaka mambabale bazalaki na ba moyen te ya kosala ke tozala bien prepare
kozanga kolonga ena ezali pe lisusu na motu ya bakambi tope ba entraîneur ya ba Leopard ya Congo Demokratiki kolandisa ma maloba ya Jo Lolonga.
Ta tekniko toza na ngoto meki ba l'échec na compétition ya suka ya Afrobasket. Ezala raso bobimi l'échec bo sède ata bilan poto e ba qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. To bimi l'échec na Afrobasket, to gagne ata match morote, to elisus ou pa na biso, to poli lisus. Donc à moins il faut rota la pe niveau à staff technique ya ngo, ba na une photo tcha poto luka résultat. Mais na dans tous les cas, il faut to bunda po, to lingana te, to redefendre karambo na biso.
Na yango kolandisa ma na banda ko ya masano ye tata mokonji a pesaki na mboka e sengeli kuluka lolenge nini. Ko tombo la boyebi ya bakambi ya basketball ya Congo Demokratiki
ndenge to bandi deja bwena ba infrastructure o tozali nango bana bazo s'adapter deja malembe malembe infrastructure deja isali deja 50% 50% o etikali e osenga mise à niveau ezali na ba compartiment nyonso tout ezali na ba entraîneur ba encadrant at nyonso tout management nyonso pona etombola équipe nationale
Jo Lolonga nanga mona ye abandi ete e sengeli na Congo Demokratiki kozana na bakambi e ye bako tambola elongo na mbongo ngwana tope évolution ya boyebi pe bobeti basketball
pona tokene liboso faut d'abord tous un coach moko expérimenté pe ayebi au coach moko na ma mise à jour pour que tokene liboso pour basket évoluer parce que basket a dit que même tomboté to comme une basket époque ya ba Ibaka ba Bismack Biyombo ils ont changé il faut tout évoluer basket est zo comme moderne ils ont changé pour tous esko na makambasi
single bongo ko yeba été attaque en Afrique ya kati tope zone 4 ezali na bikolo biike koluka isika pona Afro Basket 2025 na Côte d'Ivoire et ndongwa maki c'est na bikolo mibale Congo Démocratique na Cameroun.
Kaka na basketball 41e édition ya Coupe du Congo ibandi lelo na Kinshasa na gymnase Jimele na ngambo ya basi pe na ngambo ya mibale ya ngonde ce qui si
estando ya masano ya lelo pe sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pelokola na Rab McLean na Michel Joseph bapesa kibiso maboko unzela ya singa matondo pelokola na Antoine Roger Bulamba po na sango boko bakolanda sango ya mokili ya lelo sango isusu ndebo yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux ezalaki ya biso ya bino Eddie Isango.